Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, yani kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Əzənsə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
çəkdirəcəm.
Yox,
sən təhsilə çəkdirəcəm. Yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox,
Bir çox hallarda isə ziddiyyət fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilmir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn desə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Xalq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadı başlayır. Bir saat ərzində bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, suallarınızı hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandıracaq. Cəmal bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bizimlə əlaqə üçün, deməli canlı efirə qoşulmaq üçün 012-436-7742-yə zəng edirsiniz, əziz dinləyicilər. Bu telefon xəttimiz saat 8-ədək ixtiyarınızdadır, açıqdır, zəng edin. Hüquqşünasa sualınızı bildirin və canlı efirdə hüquqşünasımız cavablandırsın. Bundan başqa bizimlə əlaqə üçün başqa vasitələr də var. 057-44-10-17-yə SMS xəttimizdir. SMS yazıb göndərə bilərsiniz. Və efirə çərəsi azadlıq radiosu nöqtə az internet ünvanımıza da sualınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Belə Cəmal bəy, keçirəm əvvəlcə ilk sualımıza. Özbaşına torpaq zəbt etmənin cəzası nədən ibarətdir? Buyurun.
Özgəsinin torpağını zəbt eləmək həm inzibati, həm cinayət məsuliyyəti yaradır. Zəbt eləmək. Zəbt eləmək, yəni özünküləşdirmək. Yəni, qanunsuz olduğunu bilə-bilə özünküləşdirmək. Belə hallarda qəsdi, düzünə qəsdi, deməli, bu cinayətdir. Yəni, bu cinayət xarakterli əməldir. Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin müvafiq qanunları məcəlləsi ilə nəzərdə tutulub. Belə bir məcəllə var, 188-ci maddə və 255-ci maddə. Yəni, bunlar torpağın xarakterindən, torpağın yəni üst hissəsini zəbt eləmək, torpağın yerin təkini istismar eləmək və s. formada olur. Amma əsas mübahisə bizim bugün danışdığımız torpaq, özgə əmlakının, əmlak mülkiyyətində olan torpağın zəbt olunmasıdır. Bu cinayət məcəlləsinin 188-ci maddəsində
cəzaları nədən ibarətdir?
Cəzası burada cərimədir, bir də bir ilə qədər islah işi. Yəni ki, bu özünün popülarlığını nəzərə alsaq, belə bir cinayət ümumiyyətlə ciddi cəzalanmalıdır. Çünki bunun sanksiyasının azlığı və s. mübahisənin çox vaxt məhkəmələrə çıxması ayrı-ayrı şəxslərin bu əməldən əl çəkmirlər. Yəni ki, öz işlərini davam etdirirlər. Məsələn, çox hallarda polis bu məsələlərini araşdırmır və məhkəməyə müraciət eləməyə məsləhət görürlər. Məhkəmə qaydasında da torpağın zəbti ilə əlaqədar mübahisələr olur. Yəni, o zəbt nə zəbtdir ki, yəni orada mübahisələr olur. Yəni ki, zəbt bildiyimiz kimi düzünə qəsd olduğu halda, cinayət olduğu halda. Amma torpaq mübahisələri məhkəmənin də icraatında olur. Yəni o qəsd demək olmaz, o sadəcə olaraq bu və s. şəxs elə düşünür ki, ehtimal eləyir ki, torpaq onunkidir və yaxud s. əks tərəf deyir ki, onunkidir. Bu da yerli bələdiyyələrin və ya yerli icra orqanlarının və s. formada vətəndaşlara verdiyi sərəncamlar və müvafiq icazə olmadan torpaqların verilməsi, neft şirkətinin torpaqları və s. torpaqlar nəticəsində mübahisələr yaranır. Belə hallarda məhkəmələr bunu mülki qaydada deməli, həll edirlər və mülki mühakimə icraatında bu məsələ həll edirlər. Amma zəbt eləmənin özü cinayət. Yəni, 188-ci maddəsində.
Yəni, söhbət təkcə torpaqdan yox, ümumiyyətlə, mülkdən gedir. Yəni, mənzil də ola bilər, daşınmaz əmlak da
ola bilər. Yox, torpaq, söhbət indiki bizim sualımız torpaqla əlaqədardır. Daşınar, daşınmaz əmlak ilə əlaqədar. Yəni ki, daşınmaz əmlak, bildiyimiz kimi, əmlakın qəsdə məhv edilməsi var, 186-cı maddə. O, daha onun sanksiyası çoxdur. Əmlakın ehtiyatsızlıqda məhv eləməyi var. Bu da cinayət sayılır. vesaire hallarda. Ama torpağın zəbt olunması, yəni hasarlara tutup özünü küləşdirməsi düzünə qəst olanda, bilə belə, yəni qəst olanda bu cinayət sayılır.
Bir əlavəniz var?
Əlavəmiz yəni belədir ki, indi hal-hazırda elə bir məsələn bizdə belə bir mübahisə var. Torpaq ayrılıb yaşayış sahəsi üçün, yəni ev əkmək, ev tikmək üçün, iş eləmək üçün.
Yəni bu sizin bir
bəli, bizim praktikadadır.
Qərib,
bəli, hal-hazırda. Həmin torpaq sahəsi 12 kvadratdır. Amma hansı bir işçi, adam, bir MMC adını çəkmirəm, həmin torpağın altında müşahidlaşı karyerası olduğunu bilib və vətəndaşın mülkiyyətində olan həmin torpağı 17 metr qazıb, qaza-qaza təqribən 20-25 min kub metr torpaq oradan oğurub aparıb. Torpaq deyəndə tikindi materialla, yəni ki, daş. Yəni bu onun mülkiyyətində olduğu üçün bildiyimiz kimi torpaq səhətindən 6 metr aşağı vətəndaşın öz əmlakında ola bilər. Ondan sonra yerin təki haqqında qanun var, o dövlətində, yəni faydalı qazıntılar.
İndi onu nə cəza gözləyir məsələn?
Onu cəza, heç onu cəza gözləyir. Onu cəzalandırmaq üçün qanunvericilik zəifdir. Polis bu məsələləri araşdırmaqda praktikası yoxdur. Məhkəmədə hakimlərin çoxu cavandır, praktika yoxdur və s. və s. O məsələlər uzun uzadı. İndi hal-hazırda Sabah rayon məhkəməsinin icraatındadır. O məsələ üstündə baş sındırırlar.
Yəni nə cəza gözləyə bilər?
Cəza budur ki, hər bir halda, yəni əks adam deyir ki, əks tərəf deyir ki, mən düzdür torpağı oğurasam da vergi vermişəm. Bu belə çıxır ki, bu adam girir banka, banka oğuruyor, sonra gedir vergi verir ki, mən dövlətə vergi vermişəm. Yəni özgəsinin əmlakını talamaq cinayətdir. Hər bir halda.
Təşəkkür edirəm, əzizləyicilər. 436-77-42 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng edin. Canlı efirə qoşulun və hazırda Ruslan bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Ruslan bəy, dinləyirik sizi.
Mən staj sınaqlarına müraciət edirəm. Elə bil ki, mən stajım var, daha doğrusu staj işləmişəm, 5 il 2 ay stajım olub. Özüm də 2012-ci ildə qəzaya düşmüşəm, birinci qrup 50-dən. Ancaq mən stajımı apardım, verdim DSMP-ya, mən stajımı qəbul etmədilər. Dedilər ki, yoxlama göndəririk o, yəni ilişkiləri idarəyə, maaş cədvəlini burada yoxdur. Axı, mən orada işləmişəm, mən şahidim də var, subutum da var, ancaq mən stajımı onlara subut eləyə bilmədim. Sizin... Mən nətən onları subut eləyə bilərəm, mən stajımı nətən təsdiqləyəm ki, həqiqətən mən orada işləmişəm, stajımı onda qala bilmirəm.
Hüquqi faktı müəyyən eləməlisiniz məhkəmə vasitəsindən.
Məhkəmə vasitəsindən, mən orada işlədiyim insanlara, orada desəndə də mənə deyir ki, kim kimə deyirsəndir, hala deyirsəndir, yəni
bildik. Yox, əgər siz hər hansı bir faktı sənədlərlə subuta yetirə bilmirsinizsə, siz hüquqi əhəmiyyətli olan faktı müəyyən eləmək üçün xüsusi icraat qaydasında rayon məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Sənədlərlə, yarımçıq sənədlərlə, şahid ifadələrlə və s. sənədlərlə siz həmin o 6 ilin işləməsi hüquqi faktını müəyyən eləməlisiniz. Məhkəmə qətnamə çıxartmalıdır ki, həqiqətən siz işləmişsiniz və bu fakt var. Ancaq məhkəmə yoluna. Anladınız mı?
Bəli.
Yalnız məhkəmə yolu ilə.
Yəni, başqa mümkündür, da başqa nə?
Başqa nədir? Sizə deyirlər, kimə, sizə deyirlər kimə deyirsiniz deyin, siz də gedin məhkəməyə deyin də.
Məhkəmə də baxmaq, kimə deyən məhkəmə də
qəndərisi eləmədi,
yoxlamadı.
Bir dəqiqə, siz məhkəmə müraciət eləməmişsiniz.
Məhkəmə, o dinləyir bizi.
Məhkəmə deyəndə diksinir. O birinci dəfə məhkəmə. Hədə
hüquqi yolu var da bunun.
Yox, o diksindi. Birinci dəfə məhkəmə işlədi, o işlədi desin. Bunun hüquqi yolu, hüquqi faktı
müəyyən etmək. Yalnız məhkəmədə faktı müəyyən etmək üçün.
Dedi məhkəmə də mənə nə deyir? Məhkəmə iddia verib ki, bu heç vermir bax.
Aha, təşəkkür edirik zəng etdiyinə görə və yəqin ki, dinlədi. Yəqin ki, nəticə çıxardı. Bütün məsələlərin hüquqi həlli məhkəmədən keçir. Əzizləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng vurun. Efirə qoşulun və hüquqşünasa sualınızı bildirin. Telefon xəttində varsa dinləyici dinləyək, yoxdursa biraz forma gəlmiş suallardan oxuyaq. Naib yazır ki, mən Qax rayonunda qeydiyyatdayam. Bilmək istərdim, Bakı qeydiyyatına düşmək üçün nə etməliyəm, hansı sənədləri hazırlamalıyam, hara təqdim etməliyəm, buyurun.
Bakı qeydiyyatına düşmək üçün birinci Bakıda yaşamalısın və yaxud Bakıda müəyyən bir məqsəd üçün olmalısın, qalmalısın. Yəni bu yaşama və yaşamaq və Bakı Şəhər Azərbaycan Respublikasının yaşadığı yer üzrə olan dair qanun var. Bu qanunda deməli hər hansı bir şəxs Bakı şəhərində, ümumiyyətlə Respublikanın hər hansı bir şəhərin rayonunda olursa və ya yaşayırsa, bununla əlaqədar müvafiq sənədləri yerli pasport orqanlarına təqdim edir və qeydiyyata düşür. Əgər Bakı şəhərində bu adamın özünün əmlakı varsa, yaşayış sahəsi varsa, qeydiyyata düşə bilər. Yox, Bakı şəhərində işləyirsə və müəyyən bir yerdə qalırsa, ya yataqxanada, ya da ki, müəyyən bir qohumunun yanında qalırsa, o qohumunun razılığına onun evinə qeydiyyata düşə bilər. Bəli, müvəqqəti düşə bilər, müəyyən müddətə düşə bilər. Baxır, indi mülkiyyətçinin buna verdiyi neçə müddətdə qeydiyyata salmağına razı ola bilər. Amma əsasən öz evlərinə, öz evinə, yaşayış sahəsinə qeydiyyata düşürlər. Əgər yaşayış sahəsi varsa.
436-7742 zəng edin, sualınız varsa hüquqşünas cavablandıracaq. Hazırda Sabir bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Sabir bəy. Hüquqşünas dinləyir sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mənim bir sualım var. Müddətin bərpası ilə məhkəməyə mülki qaydada ərizə verilmişdir. Məhkəmə rayon məhkəməsi rədd etmişdir xahişi. Sonra apellyasiya məhkəməsinə şikayət verilmişdir. Apellyasiyada isə iş yenidən rayon məhkəməsini rədd edir və yenidən baxılması üçün qanunu hesablayaraq tələbi göndərir rayon məhkəməsinə yenidən baxılmasına. Rayon məhkəməsində yenidən həmən hakim bir dəfə bu qərarda da bu suala, bu predmetə baxıbsa da ikinci kərə bu predmetə rayon hakimi yenidən baxa bilərmi? Burada mülki prosedur qaydasını prosedur məcəllənin 19-un .1.3-də yazılıb ki, əvvəllər hakim kimi
mənim bir insan... bir dəqiqə siz sual verin, daha o bəli. Normanı biz yaxşı bilirik. Bu normanı
gözünüz zəhmət olmasa hüquqşünası dinləyin.
Sizin anladığınız məsələ qatlamalara aiddir, qərardadlara aid deyil. Qatlama ilə qərardad arasında fərq var. Əgər iki cür bir dəqiqə qulaq asın mənə. Bu bizim sənətimizdir. Prosessual hüquq müddəti var. Prosessual müddətin bərpası var. Bir də iddia müddətin bərpası var. Siz hansından danışırsınız? Biz prosessual müddətin bərpasından danışırsınız, yoxsa iddia müddətinin, prosessual müddətin. Prosessual müddətlə əlaqədar məhkəmə müddəti əgər tutalım apellyasiya şikayətinin müddətini bərpa eləmirsə, yəqin elədir də apellyasiya şikayətinin müddətini. Düzdür? Onda siz yuxarı məhkəməyə rayon məhkəməsi apellyasiya şikayəti müddətini bərpa eləmirsə, siz şikayət yazırsınız, o şikayəti göndərir apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsi qərardadı ləğv eləyirsə, yəni ki, apellyasiya məhkəməsi, o qaytarır təzədən rayon məhkəməsinə, həmin məhkəmə buna baxa bilər. Çünki bu qətnamə deyil, bu qərardaddır.
Həmin məhkəmə yox, həmin hakim.
Həmin hakim baxa bilər. Çünki ona göndərir ki, sən bu məsələyə düzgün araşdırmamısan. Bir daha araşdır. Əgər İndi bizdə Azərbaycan Respublikasında 2000-ci ildən bəri qətnamə rayon məhkəməsinə qətnamə ləğv olunub rayon məhkəməsinə göndərilmir. Daha doğrusu birinci instansiya məhkəmələrinə göndərilmir. Amma qərardad göndərilir. Qərardadla qətnamə arasında fərqi siz qəşəng bilirsiniz. Yəni ki, qarşınızda kitablar var. Ona görə deyirəm, bu hal normaldır. O ləğv olunub rayon məhkəməsinə qayıdıb həmin hakim tərəfindən öz səhvini hakim düzəldirsə, əgər hesab eləyirsə ki, bu düzəlib, düzgün edib, onu yenə də qüvvəsində saxlaya bilər. Yox, əgər apellyasiya məhkəməsinin göstərişini başa düşsə ki, həqiqətən də yuxarı instansiya məhkəməsi buna düzgün irad edib, onda bax. İndi yenə də siz şikayət, ümumi qaydana şikayət edib qalxa bilərsiniz yuxarı.
Yox, ancaq ki, nə üçün mülki prosedur məcəllədə siz dediyim ki, qərardadla həmən qərarın fərqini göstərməyiblər. O 19.
Yox, qərar mülki prosedurda qərar yoxdur. O var inzibati prosesualda, var cinayət prosesualda. Mülki məsələdə var, qərardad qətnamə var.
Yəni ki, o hər ikisi də aktdır da.
Aktdır, akt olmalı aktdır, amma biz mülki prosesual məcəllədən danışırıq. Mülki prosesual məcəllədə qərardadın araşdırılması. Çünki qərardad Azərbaycan Respublikası adından çıxarılmır, amma qətnamə Azərbaycan Respublikası adından çıxarılır. Qərardad məhkəmə iclas protokolunun qərardadı yazılır və yaxud məhkəmənin qərardadı. Yəni o araşdırıla bilər dəfələrlə. Eyni hakim onu elə araşdıra bilər. Siz həmin hakimi istəmirsinizsə, başqa hakimi də araşdıra bilər.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz dinləyicilər. 436-7742 xidmətinizdədir. Telefon xəttində dinləyicimiz var deyəsən.
Bəli, bəli.
Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, hüquqşünas dinləyir sizi.
Salamlayıram hüquqşünası da sizdən. Esmir xanım, mən desəm tanıyırsınız, mən gələ bilə zəngirəmişəm. Sizdə mən Azərbaycan radiosunda bir işlə olmuşam.
Xoşdur, buyurun. Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Bəli, Telman Ləbərsoy. Bu qızıl şirkəti bizim
Bəli, qızıl yataqları ilə bağlı dəfələrlə biz vermişik bu məsələ ilə bağlı.
Ki, mən də orada dəfələrlə olmuşam. Bizim torpaqlar yəni 2007-ci ildə belə ki, yəni o üçün azamını deyim ki, yəni bizim torpaqlarımız nə dövlət ehtiyacları üçün alınmayıb, nə də hər hansı bir şirkət kim tərəfindənsə yəni icarəyə götürülməyib. Sadəcə olaraq bizim torpaqlarımızı alıblar, haqqını ödəməyiblər və indi bugün, yəni biz 7-ci ildən bəri bu məhkəmə tartışmaları falan biz şikayətlərimiz davam edəm bizim. Nəhət, artıq rayon icra hakimiyyəti, torpaq, rayon xəttəcə, torpaq çəlmə, rayon şöbəsi, sonra icra məmurlar falan hamısı sənət verirlər ki, yəni bizdə qəsamda qeyd olunan yəni torpaqlar 7-ci ilə bizim dövlət haqları ləv olunanda bizə deməli eyni ölkədə, eyni keyfiyyətdə torpaqla əvəzləşdirilməsi qeyd olunub. Və o bugünə qədər icra olunmuyor. Və nəhayət biz artıq sənət verirlər ki, torpaq yoxdur. Və bunların kompensasiya üçün kompensasiya şikayəti eləməyə haqları var. Biz indi inzibati iqtisad məhkəməsində vermişik iyul ayından Gəncəyə. Və artıq 5-ci baxış gedir. Və nəhayət orada yenə də bizim o iddiamız təmin olunmuyor və saxlayır və dekabrın 25-inə mən orada düzdür biraz etirazım bildirdim hakim İsmailova nə deyim adı hakim yadıma çıxdı xanımdır mən ona etirazım bildirdim ki bu nə vaxta qədər davam eləməlidir axı biz artıq 5 dəfə Gəncə gəlib getmişik hər dəfə bizim biz və çoxu da pensiyalı adamlardır biz pensiyamızı buraya xərcləyirik torpağımız yedir əkinlə, səbirlə məşğul ola bilmirik, malqa sağlaya bilmirik və ilə axır.
Şikayət nədəndir?
Sual nə ilə bağlıdır? Zəhmət olmasa sual.
Sual onunla bağlıdır ki, yəni İnzibati İqtisad Məhkəməsində bu iş nə vaxta qədər davam edə bilər ki, bizim iddiamız ya rədd olunsun, ya bizim iddiamız təmir olunsun. Hansı formada, bu nə vaxta qədər davam edə bilər? Bak, bizim marağımız.
İnzibati İqtisad Məhkəməsinin təzə yaranması ilə əlaqədar olaraq, İnzibati prosesal məcəlləni hələ indiki hakimlərin özləri də dəqiq bilmirlər. İndiki İnzibati İqtisad Məhkəməsinin hakimlərinin fikrincə, bu Bakıdan mən danışıram, onlar bildirirlər ki, bizim üçün müddət qoyulmayıb.
Bəli.
Biz istənilən sayda, istənilən müddətdə, istənilən ay, istənilən il bunu baxıb, bu tarihə heç baxmır. Üzada biləri, baxı biləri. Amma bunlar düz demirlər. Çünki hər bir proses deyəndə müddət nəzərdə tutulur. Yəni hər bir prosesal məcəllənin özünün müddəti var. Müddətsiz yoxdur. İnzibati prosesal məcəllənin məcəllənin 22-ci maddəsinə əsasən yazılır ki, bu məcəllədə proses müddətlə əlaqədar
bəli.
Mülki prosesal məcəlləsinin normaları tətbiq olunmalıdır. Yəni 3 ay. Mülki prosesal məcəllədə bəli. Mülki prosesal məcəllədə, mülki prosesal məcəllədə ən çox birinci instansiya məhkəməsinin baxma müddəti 3 aydır. Apellyasiyada 3 aydır. Eləcə də Ali Məhkəmədə. İndi bəziləri mən yenə deyirəm. Hələ indi-indi inzibati prosesal məcəllərinin şərhləri olur. Məsələn, inzibati prosesal məcəllədə elə məcəllə var ki, məsələn, 58-ci maddə var orada. Elə bir məcəllə var ki, onu ancaq Ali Konstitusiya Məhkəməsinin plenum şərh verib. Məsələn, onların ərzənin baxılmamış saxlamamağı, xitam bulunması, şərhlər verilir. Amma o ki, qaldı qızıl yataqlarının dövlət ehtiyacları üçün mənim çox maraqlıdır. Qızıl yatağı dövlət üçün alına bilməz. Çünki dövlət qızılla məşğul olmur. Dövlət vergi siyasəti həyata keçirir. Qızıl yataqlarını məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər götürüb işlədirlər. O qızılın yuyurlar, təmizləyirlər. Yarısını qazanırlar, yarısını dövlətə vergi verirlər. Yəni bu dövlət ehtiyacı heç cür alına bilməz. Dövlət ehtiyacı bambaşqa şeydir. Yəni ki, dövlət əhəmiyyətli yolların çəkilməsi, sərhəz zolaqların çəkilməsi, müdafiə, kommunikasiyalar, dövlət əhəmiyyətli, mən yenə də demişəm, həmişə də demişik. Hətta Bakı şəhərində aparılan tikinti işləri də dövlət ehtiyacları üçün aidiyyəti yoxdur. Baş planın da dövlətə aidiyyəti yox. Bakı şəhərini gözəlləşdirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinin salayetinde olan onun teşebbüsüdür ve onun mesuliyeti ve onun eziyetidir. Devlet ihtiyacı bambaşkası. Devlet ihtiyacları hakkında kanunun 2010. yılının aprelinde çıkıp o büyük bir kanundu. Görürüm onu hiç kim okuyup hiç kim de şerh edemiyor. Orada bambaşka meseleler. Mənzil məncəlləsində de var. Təzə mənzil məncəlləsində dövlət ehtiyacları var. Sağlar da olur. İndi İnzibati İqtisadi Məhkəməsinin o işi uzar-uzarbası hamısı bilməməzlikdən, qanuni dərindən bilməməliyindən, kimdənsə çəkinməkdən, kimdənsə qorxmaqdan gedir. Hər bir halda sizin torpaqlarınız mülkiyyətdədirsə, zəbt olunubsa, sizi həmən torpaqla ya əvəz eləməlidir, həmən torpağı sizdən alan özü də torpaq sizin əlinizdən yalnız könüllü əsaslarla alına bilərdi. Onu heç bir sərəncamla almaq olmaz. Yalnız dövlətin özünün, Nazirlər Kabinetinin, əgər dövlət ehtiyacı deyəndə biz dövlətin ən ali icra orqanı olan Nazirlər Kabinetinin qərarını başa düşürük. Yerli icra hakimiyyətlərinin sərəncamı dövlətin mənafiyi deyil, yerli sərəncamlardır. İndi belə çox məsələlərdir. Yəni bu çox böyük bir mövzudur. Bu mövzunu biz bircə vəkil saatında, bir saat ərzində də mümkün deyil danışmaq. Ona görə Allah işinizi avan deyəsən. Bircə hakimə başa salmaq lazımdır ki, cinayət, mülki prosesal, inzibati prosesal məcəlləsini həmən dediyim normaları açsın, oxusun, dərindən onu anlasın və tutuşdursun. Başqa heç nə.
Olur, sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 436-77-42 xidmətinizdədir əzizlər. Zəng edin saat 8-ədək. Bir təxminən yarım saat qalıb verişin sonuna. Zəng edin hüquqşünasa sualınızı bildirin. Pulsuz vəkil məsləhəti nə istəyirsiniz?
Özdə necə?
Hansı vəkil məsləhət xanasının qapısını döyəcəksiniz? Bir sualın cavabı 50-100 manat.
Bəsdir də.
Biz sizə pulsuz xidmət göstəririk və hazırda bir dinləyici var telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Aha, Ramil bəydir deyəsiniz
telefon xəttində. Ramil şir oldu danışan.
Aha, buyurun, dinləyirik sizi. Daha doğrusu, hüquqşünas dinləyir sizi.
Mən tikintiyə sərəncam barəsində istəyirdim biləm ki, nə qədər ödənilir kvadratına, evin tikinti kvadratına nə qədər, yəni pul ödənilir. Onu bilmək istəyirdim. Xahiş edirəm o
evin kvadratına, evin kvadratına yoxsa torpağın kvadratına?
Yox, evin. Elə bil ki, torpaqda hal-hazırda məsəl üçün ev tikirsən, onu gedib icradan memarlıq şöbəsində almaq üçün nə qədər ödəniş ödəməlisən?
Yox, bilirsiniz necədir? Bizdə ödəniş deyən tək pasport üçün 50 manat ödənilir. Texniki pasportun tərtibi üçün.
Aha, bəs...
Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə.
Sənəd olmadığı da necə?
Bir dəqiqə, daha tutalım ki, bir dəqiqə. Siz özünüz tikmişsiniz onu, düzdürmü? Özünüz, özünüz inşa eləmişsiniz də onu? Yoxsa padvalı özəlləşdirirsiniz?
Necə?
Padvalı özəlləşdirirsiniz, yoxsa... Yəni, başqasının, hökumətin tikdiyi...
Xeyr, məni gəlirlər, məsəl üçün... Ha. Həmən yerdən narahat edirlər. Deyirlər ki, yalnız tikintiyə sərəncam almalısan.
Təkəndə...
Mən də mənə də deyiblər, summanı deyiblər, amma ki...
Yox, summanı... belə bir summa yoxdur.
Yalan deyiblər mənə,
birisi, yoxsa... Birisi, mən sizə bir dənə söz deyim ki, siz özünüz, öz vəsaitinizlə hər hansı tikinti aparmışsınız, onu sənədləşdirmək istəyirsiniz. Sənədləşdirməyə kvadratına görə pul almaq söhbəti yoxdur. Sadəcə texniki pasport tərtib eləyəndə 50 manat pul ödürsüz, kupçaya da 30 manat pul ödürsüz. Qalan o kvadratına, kvadrat o vaxt ödənilir ki, o yerli padvalı, yoxdur, məsələn, hökumətin padvalını, zirzəmisini özəlləşdirmək istəyirsiniz öz adınıza. Ki, aynen. Onu hökumət haçansa inşa edib, siz gəlib onu özəlləşdirmək istəyirsiniz. Onda hə, yoxsa öz tikdiyinizə təzədən pul vermişsiniz ki, siz onun sənədinə pul verirsiniz, dediyim qaydada.
Yox, başa düşdüm sizi. Yəni ki, ev elə bir ki, tikilib, hazırdır.
Sən, yani, tam siz tikmişsiniz?
Yəni tam tikilməyib, üstü qalıb tikiləsi. Mənə gəlib, məsəl üçün, o icradan, memarlıq şöbəsindən deyirlər ki, get sərəncam al gilən tikintiyə. Orada da ki, elə bir yerdir ki, heç kimdə sənəd yoxdur torpağa.
Sərəncam...
Məndə də hal-hazırda sənəd yoxdur.
Məllim,
yani, sənədsiz alınmışam.
Siz məni, o tərəfə çəkməyin, o nə qədər pul söhbəti, belə bir pul söhbəti ola bilməz. Birinci sərəncam nədir? Birinci tikili yaşayış sahəsi nə deməkdir? Onun anlamı, anlayışı nədir? Yaşayış sahəsi texniki sanitar tələblərə cavab verən tikilidir. Bunu da hələ tikməzdən qabaq layihə smeta sənədləri tərtib edirsiniz əvvəldən. Əvvəldən.
Başa düşdüm.
Sonra nəsə tikmişsiniz, o da deyir ki, filan qədər ver, düzəldim sənin üçün. Bu söhbət gəlib çıxır. Ona görə gəlib baxırlar, görürlər ki, bu siz tualeti düzgün tikməmişsiniz. Deməli sanitar tələblərinə uyğun deyil. Amma siz əvvəldən çertici təqdim eləsəydiniz ki.
Elə bir şey, yəni ki, o düzgün tikmişəm, düzgün tikməmişəm, onu memarlıqdan gəlib özləri onu qərar verməlidirlər axı müəllim.
Vermelidirlər. Verib bax, bax.
Gəlib vermirlər. Gəlir məndən mənə.
Vermir ona görə ki,
keçkinə falan yerə məsəl üçün. Orada icra başçısının memarlıq şöbəsi var məsəl üçün. Ora keçkinə orada sərəncam alcına tikintiyə.
O da vermir axı sizə. Deyir,
o da mənə demir də nə qədər veriləcəyini. Bilmirəm, mənə yalandan bəlkə üstünə bir 6 manat, 5 manat qoyub, mən onu öyrənmək istəyirdim. Nə qədər?
Onu qaq, yox, sizin tutduğunuz yol bu ev inşasına əlaqədar düzgün olmadığı üçün sonradan o yollar əylə-əylə gedir. Biz deyə bilmərik sizə düzgün deyiblər, sizə düzgün deyiblər. Mən sizə deyirəm ki, hər hansı bir tikindi daş-daş üstə qoyulandan qabaq, siz onun layihəsini çəkməliydiniz, içini tualetinə kimi. Sonra təqdim edib deməliydiniz ki, mən beləsini tikmək istəyirəm. Onu təsdiq eləyəndən sonra başlamalıydınız tikməyə. Siz tikmişsiniz, sonra deyirlər ki, siz sərəncam almalısınız. Ha, onda əlbəttə, sizdən nə istəyirlər, düzgün istəmirlər. İstəyirlərsə, İstəmirlərsə, deməli siz ya təsdiq eləməyəcəklər, deyər, get sök, düzgün eləməmsən. Ya da sizdən nəsə istəyəcəklər ki, bütün evlər belə çoxu belə tikilir də, elə kooperativ evlər kimi. Onlar da gəlib qəbul eləmirlər ki, sizin liftiniz düzgün deyil, sizin nə bilim, binanın divarı qalın deyil, əvvəldən təqdim eləsəydilər. Fövqəladə hallara, onun icra hakimiyyətinə, onda problem olmayacaq. Bizdə hər şey təsdiq edir.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizləşlər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun. Efirə çərəsi azadıq radiosu.az internet ünvanımız və 057-44-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Suallarınızı hər iki yerə yazılı şəkildə göndərim. Və mən istəyirəm biraz sual oxuyum.
Buyuruz.
Qusardan Zəki yazır ki, salam, mən Qusar rayonunun Mucuq Palasa deyilən yerdə 43 sot torpaq sahəsi satıram. Həmin torpağın sənədlərini alan şəxsin adına keçirmək istəyirəm. Sənədlərin başqasının adına keçirmək üçün notar isə üst tutanda dedilər ki, torpaq sahəsi başqasının adına keçirilməsinə görə 400 manat pul verməlisiniz. Vəkildən soruşmaq istəyirəm. Torpaq sahəsi başqasının adına keçirilməsi üçün dövlət rüsumu nə qədərdir? Buyurun.
Başqasının adına keçirmə alqı-satqı edirlər bunlar.
O yerini yazmıyorlar.
Ada keçirmə deyəndə mənə başım çıxır. Ada keçirmə.
Bu bağışlanma da ola bilər, alqı-satqı da ola bilər.
Ada keçirmə qabaq dövlət mülkiyyətində olan evləridir ki, liçaboş odur, köçürürdün başqasının adına. Sərəncamla. İndi bunun mülkiyyətində alqı-satqı edir. Alqı-satqı yoluna bunu satır. Alqı-satqının məbləği var, onun rüsumları var, bağışlama rüsumları var. Yəni, sualda dəqiq qoymalıdır ki, mənim mülkiyyətimdə filan çıxarışla və ya dövlət aktı, hətta dövlət aktı ilə alqı-satqı olmur. Çıxarışla olur. Şəhadətnamə da alqı-satqı eləmirlər. Yeganə torpağın yeganə alqı-satqı obyekti ola bilər çıxarışı və tex pasportu. Yoxdursa biz onun sualına nətər cavab verə bilər ki, bu nətər keçirmək istəyir.
Qubadan Rüfəddin yazır. Salam, xahiş edirəm, vəkil cavablandırsın. Qubar oyununda dövlət hesabına olan torpağı həyətiyanı torpaq kimi sənədləşdirmək üçün hara müraciət etməliyəm, hansı sənədləri təqdim etməliyəm?
Dövlət torpaq sahəsi Qubada, indi hansı torpaq sahəli, meşə zolağıdır, yoxsa hansı zolağıdır, bilmirik. Torpaqların böyük əksəriyyəti bələdiyyənindir, torpağın quruluşuna, onun təyinatına, onun statusuna baxmaq lazımdır. Doğrudan dövlət torpaq dövlət torpaqlarına aiddirsə, bu dövlətin hansı ünsürü, hansı qurumunun torpağıdır, o qurum da bu barədə sərəncam verməlidir. Əgər bələdiyyənindirsə, bələdiyyə sərəncam verməlidir. Sərəncam vermir, bələdiyyə indi onu hərraca satır. Bilmək lazımdır ki, dövlətin hansı qurumunun torpağıdır. İcra hakimiyyətindirsə, icra hakimiyyətinin sərəncamı olmalıdır.
Bələdiyyə.
Hər bir halda torpaq şöbələrinə rəyi lazımdır. Torpaq satılandır.
Ağamalıyev Tofiq Zabratdan yazır. Salam, vəkildən bilmək istəyirəm. Məhkəmə qərarı ilə yaşadığım ünvana qeydiyyata düşmüşəm. Ancaq bugünə qədər də kupça ala bilmirəm. Bu sənədin düzəldilməsi üçün mən nə etməliyəm? Hansı sənədləri toplamalıyam? Hara müraciət etməliyəm? Buyurun.
Adətən tərsinə olur. Əvvəl qeydiyyata düşüb, sonra kupça almırlar.
Kupçanı alıb, çıxarışı alıb, sonra qeydiyyata düşüb.
Hə, yəqin bu elədir ki, məhkəmə bunun hüququnu benzeri köçürüb hansı bir yollansa. İndi sonradan sizi buranı özelleştirsin. Yəqin ki, sənədləşdirsin. Sənədləşdirmə də ümumi qaydalarlandı. O da torpağın, mənzilin yerin yerləşdiyi torpağın üzərində olan sərəncamdan tutmuş. Bayaq dediyim kimi layihə smeta olmalıdır. Birinci torpağa kadastr almaq lazımdır və ondan sonra Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr İdarəsinə müraciət eləmək lazımdır. Adətən şəxs. Bəli, tərsinə olur burada. Yəni yəqin ki bunu belə demək istəyir. Çünki qeydiyyata məhkəmə indiki məhkəmələrdə çoxdan da belə bir praktika yoxdur ki, öz başına tikili sayılır. Əgər onun çıxarışı yoxsa, öz başına tikili sayılır və öz başına tikiliyə də məhkəmənin obyekti deyil, mübahisə obyekti deyil. Heç pasportçular da ora qeydiyyata salmırlar ta o ev sənədləşdirməyənə kimi. Sənədləşdirdən sonra o problem olmur.
Masallıdan Nisə İmanova yazır ki, həyat yoldaşım məndən boşanmaq istəyir. Uşağın biri məndədir, biri isə onda. Öyrənmək istəyirəm ki, uşağın biri məndə, biri onda qaldığı halda mən ondan uşağa, yəni özündə qalan uşağa görə aliment tələb edə bilərəmmi?
Yox, bu elə bir məsələdir ki, bu biraz məsələn düzdür, belə ilk baxışda baxanda uşağın biri onda, biri bunda, belə olanda, yəni ki, bu ona, o buna aliment verən deyil ki. Qanunda bu haqda yoxdur belə bir düzünə görüş. Əgər validənlərdən təəssüf ki, yoxdur. Yəqin ki, bu arada ya Ali Məhkəmə ya da Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir şərhi olacaq ki. Amma hər bir halda qanunda yazılıb ki, validənlər öz uşaqlarına nisbətdə bərabər hüquq və vəzifə daşıyırlar. Hər bir validənin borcudur öz uşağına maddi yardım göstərsin. Əgər qadın işləmirsə, uşağı saxlayırsa, işləmirsə, kişi uşağı da, ikinci uşağı da saxlayırsa, işləyirsə, kifayət qədər maddi imkanı varsa, əlbəttə, arvadda olan uşağa maddi yardım göstərməlidir. Bu şərtlə qadın sübut eləsin ki, onun bu yardıma ehtiyacı var. Məhkəmə müraciət eləyib, aliment ala bilər əlindən. Da demirəm indi ki, minimum 103 manat və yaxud da 109 manat, yəqin müəyyən az məbləğdə, o da nəzərə alınmaqla ki, qadın özü də işləməlidir. Yəni, bərabər olanda, yəni ki, ehtiyac olanda ata, baxmayaraq ki, uşağı biri ondadır, yenə eləməlidir, ehtiyac olanda.
Aha, ödəməlidir, yəni. Astaranın Siyəkü kəndindən Həbibov Hacağa yazır ki, 2013-cü il sentyabrın 4-də Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 2013-cü il aprelin 16-da Astara rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayır. İcra 9 aprel 2014-cü ilə təyin edilib. Lakin qarşı tərəfin 27 mart 2014-cü ildə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə yazdığı kassasiya ərizəsinə görə icra dayandırılıb. Mən kimə müraciət etməliyəm? Qabaqcadan təşəkkür edirəm.
Yox, müraciətlə deyil. Əgər Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından sonra inzibati işdir də Şirvandır. Qərarından sonra şəxs ali məhkəmə yazıbsa icra dayandırılır. Çünki Ali Məhkəmənin qərarı çıxmamış, o icra edilə bilməz. Hələlik heç kimə şikayət də eləmək lazımdır, şikayətin əhəmiyyəti də yoxdur, gözləmək lazımdır. Ali Məhkəmə həmən işə baxıb qutarandan sonra qətnamə qərar qüvvəyə minir və ondan sonra icra olur.
Ağsudan Allahverdi yazır ki, 2014-cü il, 2014-cü ilin 5 sentyabrında etibarnamə alarkən mənə dedilər ki, Bu maşının radarı var. Mən isə bundan xəbərsiz olmuşam. Dövlət yol polisindən heç bir bildiriş məktub göndərilməyib mənə. Mənə bu işdə hər hansı məsləhət yol göstərə bilərsinizmi? Günahkar kimdir?
Günahkar hər halda yol polisi də deyil. Çünki əgər maşının radara düşüb cərimələnibsə...
Yəni buna bir bildiriş göndərilməyib filan... Göndərilməliydi mi?
Bildiriş göndərilməlidir, əlbəttə. Hər bir halda göndərilməlidir. Göndərilməyibsə və bunun xəbəri olmuyubsa, yol polisi bunu saxlayıbsa və onun cərməsinin olduğunu bildiribsə və hətta maşının həbsi olduğunu bildiribsə, ondan sonra şəxs bilibsə, ondan sonra bu şəxs araşdırmalıdır. Onun vaxtında olub, yoxsa etibarnaməni ona verən şəxs özü bu məsələni araşdırmalıdır öz aralarında. Hər halda əgər bu ödənməsə cərimə maşını həbs edib iştirafına salarlar. Bunun üçün maşını mülk təqsir kimdədir o da cavab verməlidir. İndi o araşdırmalıdır öz üçün. Hər bir halda indi bunun protokollaşdırılması, buna məktub gəlməyi, bunlar hamısı olmalıdır. İndi olmayıbsa yəqin o yol polisi idarələrində bu araşdırmaq olar.
Arzu yazır Xırdalandan. Salam, anam dövlət qulluqçusu pensionerdir. 72 yaşı var. İndi gözdən əlil olub, birinci qrupdur. O əlil pensiyasını ala bilərmi, yoxsa elə öz pensiyasını alacaq? Ona hansı güzəşlər düşür? Buyurun.
Yani indi 50'dirsə, indi pensiya elədi ki, pensiyada alternativ var. Yəni ki, əgər pensiya verilən zaman, qanunda pensiya təyin olunan zaman söhbəti var. Yəni pensiya təyin olunan zaman pensiyanın növünü seçir vətəndaş. İndi artıq pensiya alırsa, sonradan pensiyanı dəyişir, başqa bir pensiya eləmək istəyirsə, bu artıq mümkün deyil. Pensiya təyin olunan zaman bu hərəkəti elə bilərdi.
İki dəqiqə. Suallar çoxdur, həddindən artıq. Deməli, Gəncədən Nigar yazır ki, salam, mən sizə Gəncədən yazıram. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Gəncə filialı bağlandı. Mən də həmin institutda operator vəzifəsində işləyirdim. Əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin A bəndinə əsasən bağlandı. Ancaq heç bir müəllim və işçi kollektivi işlə təmin olunmadı. Bilmək istəyirəm ki, qanuna əsasən biz işlə təmin olunmalıydıqmı və raşıd pulu almalıyıqmı? Bizə deyirlər ki, müqaviləniz yoxdur, verilməyəcək. Buyurun.
Yəni ki, hər hansı bir müəssisənin, təşkilatın, idarənin ləğv olmasına əlaqədar işçilərin məcburi iş dayanma halları yaranır. Məcburi iş dayanma halları olanda yuxarı idarə, həmən idarə və yaxud onun baş idarəsi, nazirliyi, komitə həmən şəxsin, deməli, əmək haqqının 70% qədər məcburi işə dayanma halları üçün ödənməlidir. Yəni, bu işçinin təqsiri yüzündən olmadığı üçün o pul tam şəkildə olmasa da 70% qədər ödənməlidir. Və əgər ödənirsə, ödənməli, ödənmirsə, onda müvafiq tədbirlər görmək lazımdır ki, ödənməlidir.
Zeynal Quliyev Bakıdan Maşlardan yazır. 95-ci ildə icra hakimiyyətindən torpaq sahəsi almışam. Müəllimin maaşı az olduğuna görə ev tikməyə imkan olmamışdı. İndi saxta sənəd düzəldib həmin torpaq sahəsini əlimdən almaq istəyirlər. Polis orqanlarına müraciət etmişəm. Heç bir nəticə olmayıb. Bununla bağlı mənə bir hüquqi yol göstərin.
Birinci şəxs özünün torpağı olan hüququnu hüququ təsdiq edən sənədi varsa... İndi polis yoluna onu almaq istəyirlərsə, mən bilmirəm hansı yoluna almaq istəyirlər. Yəqin əks tərəfin sənədi var. Əgər o torpağı polis onun əlində almaq istəyirsə, mən inanmıram. Əgər torpağı təşkilat almaq istəyirsə, bunun da yolu var. Vətəndaş almaq istəyirsə, bu halda məhkəmə müraciət eləmək lazımdır. Məhkəmə müraciət eləmək lazımdır. Mübahisə torpaq kimi icra məhkəmə icraçıları həmin torpağa hələlik giriş çıxışı dayandırmalıdır. Bəyan hərəkət eləməyə əks tərəfə də qadağan eləməlidir. Məhkəmə mübahisəni həll eləməlidir.
Rövan yazır Bakıdan. Əvvəla salam, bir problemlə bağlı narahat edirəm. Mənə Türkan kəndində 12 sot torpaq sahəsi bağışlayıblar və adıma keçirmişəm. Bağışlanma ilə. Torpağa aid əlimdə yalnız order var. Orderdə ərazi xüsusi kodlarla göstərilib. Lakin mən yeri bilmirəm hardadır. Order, orden yazıb, mən order oxuyuram. Bilmirəm, o səhv yazıb, yoxsa mən səhv oxuyuram.
Bəlkə orden verib bana.
Orden. Order. Torpağa aid əlimdə yalnız order var. Orderdə ərazi xüsusi kodları da göstərilib, lakin mən yeri bilmirəm hardadır. Order 90-cı ildə Bağlar İdarəsi tərəfinə verilib. Mən bu torpaq sahəsini necə tapa bilərəm? Bələdiyyəyə müraciət etmişəm. Yayındırır, deyir, bu sənəd yararsızdır. Artıq bu tipli ifadələr məni bezdirib. Mən nə etməliyəm?
O birincisi orderdi. Bağlar İdarəsi order vermirdi. O, deməli, bağçılıq yoldaşlıq təsərrüfatıdır. Yəni ki, o vaxtı, elə 90-cı ildə idi, kəkras. O vaxtı, deməli, ərzaq qıtlığı olduğu üçün, o vaxtı Səvid hökumətinin sonlarında, 87 Qarbaçın dövründə icazə verildi yerli icra hakimiyyət orqanlarına ki, müəssisələrin kollektivinin ixtiyarı vardı. Demə, hər hansı bir sahəni Sulu Təpədə, Ləyş bağlarında və s. yerlərdə müəyyən sahəni işçilər üçün kod formasında verilsin. Yəni ki, yəni orada dovşan saxlasın, domik yaratsın, belə ki, yəni ərzaq proqramına kömək eləsin. Bu formada belə torpaqlar verildi. Onlara üzvlük haqqı, üzvlük pasport verilirdi. Sadovski tavarsiti, bu istəyirlər. Yəni, bağçılıq, yoldaşılıq təsərrüfatı. O da müəssisə. Yəni, icra hakimiyyəti ayırırdı müəssisə üçün. Onlar da həmən yerdə, deməli, basılıb bağ kimi. Amma bağ təsərrüfatı bambaşqa şeydir. Bağlar təsərrüfatı müqavilə əsasında vətəndaşa verilirdi. Yəni, o uzun müddətdə də ailə üzvləri də ondan istifadə edə bilərdi. Bunlar fərq çoxdur. Amma indi onu pasport formasında veriblər buna. Order formasında veriblər, bilmirəm. Order olmaz, hər halda pasport, üzvlük. Üzvlük haqqı, üzvlük partı, Çelenski bilet ola bilər, üzvlük bilet ola bilər. O torpaqlar da müəssisələr ləğv olunandan sonra, o torpaqlar elə bil ki, bir hissəsi keçdi bələdiyyə torpaqlarına, Yəni sayıldı bələdiyyə üçün. Yəni bütün müəssisələr olandan sonra, onun kollektivi dağılandan sonra ayrı-ayrı şəxslər həmin torpaqları öz adlarını keçirdilər. Digər sahələr isə səhvən bələdiyyə torpaqlarına qatıldı. Bəzi torpaqlar isə tikili forması hələ də qalıb. Yəni bu məsələ əgər onun əlində ordin varsa, indi bağışlama deyirsə bağışlama deyil. O sadəcə kimsə öz etibardama ilə pasportunu verir buna
yəni,
ki.
Yəni o torpaq heç vaxt bu yerini də bilmir o.
Yox, yerin bilmir. Aysa, yerin bilmək üçün birinci həmin müəssisənin həmkarlar təşkilatını tapmalıdır. İndi bəlkə də dağılıb o. Kimisə tapmalıdır. Yeri təqribən göstərməlidirlər. O bu yolla. İndi yerini tapmaq üçün o, yer, o yeri tapmaq çox çətin məsələdir. Çünki o yerlər, o torpaqlar dövlət qeydiyyatından keçirilmirdi. Bağlar təsərrüfatının torpağı olaraq. Daşınmaz əmlakda qeydiyyatdan keçmir. Sadəcə o müvəqqəti verilirdi müəyyən bir müddət üçün. O da elə bir müddətə düşdü ki, bu artıq çox da elə adamlar. Yəni ki, çətindir onu tapmaq
Nail
və sıradaşdırmaq.
Bakıdan Nail yazır ki, 28 yaşım var, nənəmin içəri şəhərdə ana yurdu var, kupçası var, nənəm sağlığında vəkalət verib. Mənə notaristanda təsdiqlənib. Amma hazırda o evdə başqası yaşayır. Nənəm xəstə olduğundan arxasınca düşmədik. Amma indi istəyirəm ciddi yanaşam bu məsələyə. Kirayə qalıram, ehtiyacım var. Nə eləməliyəm? Bu məsələnin hüquqi yolu nədir?
Nənənin mülkiyyətində olan evdirsə, yəqin mülkiyyətində olan ev deyil. Mülkiyyətində olsaydı nənə davernes verməzdi, etibardan verməzdi. İnsan rəhmətə getdisə, onu verdiyi davernesdə həmin gündən etibardan qüvvədən düşür. Əgər nənənin mülkiyyətidirsə, vərəsəlik qaydasında evi adına keçirə bilər. Yox, vərəsəlik qaydası, yəni ki, mülkiyyətdə deyilsə, yəni çıxarışı yoxsa, qeydiyyat vəsiqəsi yoxsa, deməli, bunun nənəsinin də deyil, nənəsi sadəcə orada qeydiyyatda olub və yaxud onun istifadəsində olub. Yəni, bir daha deyirəm ki, əgər o mülkiyyət formasında olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsidirsə, vərəsəlik qaydasında adına keçirə bilər. Yoxsa yox, bunun üçün mümkün deyil.
Suraxandan Günel yazır ki, salam, apreldə toyum olacaq. Bilmək istəyirəm ki, ZAKS üçün hansı sənədləri toplamalıyam? Buyurun.
ZAKS üçün nə tax sənədi? İndi ZAKS üçün təzə qanunla sağlamlıq haqqına arayış və almalıdır.
Şəxsiyyət vəsiqəsi müddəti ötməməlidir.
Bəli.
Şəxsiyyət vəsiqəsi sağlamlıq haqqında arayış.
Bəli. Bununla da ZAKS-a ərizə yazır. Bəli. İndi ərizə yazanda sağlamlıq haqqında arayış tələb olunmur, amma artıq olanda, ZAKS olunanda o təqdim olunmalıdır.
Bir daha nə suallarımız var? Suallar bir qədər uzundur. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, sualları bir qədər qısa şəkildə yazsınlar. Çünki oxumaq olmur, çatdırmaq olmur oxuyub. Və Hikmət adı dinləyici, bilmirəm oxudum, aha oxumadım. Hikmət adı dinləyici yazıb ki, Abşeron rayonu Zeytunluq Safxozu ərazisində 99 illik icarə ilə 4 sot torpaq almışam. Həmin ərazidə tikilən bütün evlərin sənədləri yalnız Abşeron rayon betidən 99 illik icarə çıxarışıdır. Mən bilmək istəyirəm ki, qanunu yolla mən həmin torpaq sahəsində ev tikə bilərəmmi? Tikə bilərəmsə, hansı prosedurları yerinə yetirməliyəm və zəhmət olmasa başa salın dinləyici.
Yox, torpağın təyinatı ev tikmək deyil. Yəni, icaraya götürübsə, yəqin zeytun bağlarını əkmək üçün. Zeytunluğu genişləndirmək üçün, təsərrüfat yaratmaq üçündür.
Aha.
Sadəcə o, yəni orada tiksin ev.
Yəni təyinatı
təyinatı etkilmək üçün. Onun təyinatı dəyişsə, onun mülkiyyətinə keçsə, sair formada ona icazə versələr.
Əvvəl təyinatın dəyişməlidir.
Bəli.
Onun üçün nə eləməlidir, hara müraciət etməlidir?
Torpağın təyinatını, torpaq məcəlləsinin normalarına əsasən, torpağın təyinatını müvafiq orqan, yəni ki, torpaq komitəsi, dövlət torpaq komitəsi və yerli icra orqanlarının rəyi ilə dəyişdirilə bilər.
Ziyəddin Şamaxıdan yazır. Salam, 1970-ci ildə Gürcüstan Respublikasının Dmanis rayonunun Dəllər kəndində anadan olmuşam. 92-ci ildə atam evimizi dövlətə sataraq Şamaxının Sagiyan kəndinə köçüb. Hal-hazırda həmin kənddə qeydiyyatsız yaşayıram. Məndə olan sənəd, SSRİ vətəndaşlıq pasportudur və 28 oktyabr 1992-ci il tarixdə qeydiyyatdan çıxmışam. Heç bir ölkənin vətəndaşı deyiləm. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını qəbul edə bilərəmmi? Bunun üçün hara, necə müraciət etməliyəm? Hansı sənədləri təqdim etməliyəm? Buyurun, kömək edin.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanunun normalarına görə 14-cü maddə var. O madde 14. maddesinin qanun normalarına göre sonradan indi son zamanda değişiklikler de olunub. Çox xeyləm təzə normalar əlavə edilib. Qanun əsaslarına Azərbaycan Respublikasında yaşamalıdır 5 il. Qanun əsaslarından nə deməkdir? Yəni qanun əsaslarına qeyd edilir, düşməli və 5 il sərasər burada yaşamalı. Bura o əmlakı olmalıdır və dilin bilməlidir, Azərbaycan qanunlarına hörmət eləməlidir və s. Belə hallarda miqrasiya xidməti vasitəsilə prezidentin sərəncamı ilə bu və digər şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə edə bilər. Bəzi şəxslər burada yaşayırlar, amma qanun əsaslarını yaşamırlar. Yəni ki, onlar qeydiyyata düşmürlər. Sadəcə olaraq, deməli, müxtəlif vasitələrlə yaşayır, amma sonradan da vətəndaşlıq almaqda çətinlik çəkirlər.
Yaqub Qəbələdən yazır. Mən Qəbələ rayon məhkəməsinin qərarından Şəki Apellyasiya məhkəməsinə şikayət etmişəm. Şəki Apellyasiya məhkəməsi isə baxılması üçün sənədlərimi Qəbələ rayon məhkəməsinə qaytarıb. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Şəki Apellyasiya məhkəməsi şikayəti qaytarıb geri.
Bəli, qaytarıb Qəbələ rayon məhkəməsinə.
Yəqin harası bir prosesual pozuntu olub. Pozuntu olub. O qaytarır. Hansı hallarda apellyasiya? Apellyasiya o vaxt ola bilər ki, apellyasiyanın qeyri-mümkünlüyü haqqında ola bilər. Qərardad, məsələn, rayon məhkəməsinin qatlamasından şikayət edəndə apellyasiya şikayətinin mümkünlüyü haqqında qərardad çıxarılır. Ola bilsin ki, bu və s. hallarda qeyri-mümkünlüyü olmayıb qaytarıb. Ola bilər ki, imzalanmayıb ərizə veriləndə geri qaytarılır. Və s. Elə hallar, texniki məsələlər.
Ağdaşdan Ruslan adlı dinləyici yazır ki, bir dəfə ailəli olmuşam, ailəm dağılıb, birinci nikahdan bir övladım var. Anası rəhmətə gedəndən sonra nənəsinin yanında qalır. Nənəsi qızının ölüm kağızını və uşağın metrikasını vermir ki, uşağa anası olmadığı üçün yardım düzəldim. Uşağı ona qəyyum verməyimi istəyir. Birinci qrup əlinəm. Bilmək istəyirəm ki, uşağı qəyyum verdikdən sonra mən onu görmək istədiyim vaxt övladımı onlardan tələb etmək hüququm olacaqmı? İkinci dəfə ailə qurmuşam, iki övladım var. Uşağımı almaq istəsəm, anasının ölüm haqqında şəhadətnaməsini hardan əldə edə bilərəm? Xahiş edirəm, mənə hüquqi məsləhət verin.
Bu, öz uşağını tələb eləyir.
Bəli.
Uşağını tələb eləməkdə validinlər öz uşaqlarının tələb eləməkdə üstünlük hüquqına malikdirlər. Hər bir validin özünün uşağını tələb elə bilər istənilən şəxs.
Ailəli olsa belə, ikinci dəfə ailə qurmuş olsa belə.
Yəni uşağın anası?
Uşağın anası dünyasını dəyişib, vəfat edib. Ata ailə qurub və ikinci ailədən də nikahdan da iki uşağı var. İndi birinci nikahdan olan uşağın
nənəsindədir.
Nənəsindən tələb edə bilər.
Əlbəttə elə bilər.
Nənəsindən tələb edə bilər. Qayyumluğa götürsə onu.
Qayyumluq hələ övladlığa götürmək demək deyil. Qayyumluq başqa şeydir. Əgər nənə həmin uşağı övladlığa götürsəydi, artıq ata onu tələb edə bilməzdi. Qayyum odur ki, şəxs uşaq atasız, anasızdır, köməyə ehtiyacı var, nənə məcburdur qayyumluğa götürür. Atanın ixtiyarı var, iddia versin, qayyumluq haqqında sərəncamı ləğv eləsin və yaxud məhkəmə müraciət eləsin. Amma bu yolla uşağını tələb elə bilər. İxtiyarı var, amma o anasının sənədlərini vermiş söhbəti gələndə həmən o qeydiyyat caxs orqanlarının arxivindən müraciət edib onun kökünü çıxarda bilər.
Xırdalandan Tural yazır ki, Afşeron rayonu Masazır qəsəbəsində 2 sot torpaq almışam. Torpağın çıxarışı və texniki pasportu da var. Ev tikmək üçün icra hakimiyyətinə müraciət etdim. Dedilər ki, 2 sotda ev tikməyə icazə verilmir. Bu doğrudur mu?
Buyurun. İndi verilir. İndi verilir. Bəli, indi verilir.
Amma yeni yazıb bizə.
Yox. Verilir, çünki təzə qanunun əsasən tikintiyə verildir, hətta bir sota da verildi. Təzə çıxan, hələli ola bilsin qüvvəyə minməyib, bilmir bu şəxs, amma verilir, iki sota verilir.
Amma iki sota onsuz da verilirdi, bir sota verilmirdi.
Hə, bir sota verilmirdi, amma yaxın zamanlarda deməli belə bir dəyişiklik edilib, deməli verilir, iki sota verilir ev tikməyə.
Deməli, Əliyeva Günlar Astaradan soruşur ki, bilmək istəyirəm, ata bir uşaq üçün nə qədər aliment verməlidir? Bu yaxınlarda deyəsən məbləği qaldırdılar.
Yox, hələ qaldırmıyor, yanvardan qaldırarlar.
Yanvardan qaldıracaqlar.
109 manat olmalıdır, hələli 103 manatdır. Yaşayış minimumu haqqında qanun hər il dəyişilir, əlavələr edilir. Son yaşayış minimumu haqqında qanunun normalarına görə aliment də uşağa görə aliment 103 manata qədər verilə bilər.
Aha. Tural yazır ki, ev kirayəsi haqqında müqavilə bağlamaq istəyirəm. Bunu necə etməliyəm? Vergi verməliyəmmi? Xahiş edirəm bu barədə mənə yardım
göstərin. Kirayə müqaviləsi üçün məbləğin 14% qədər vergi verilir. Yəni ki, yani ki 14% kadar vergi verilir. Bunun için evin kupçası, yani çıxarışı, tərəflərin sənədləri, yani şəxsiyyət vəsiqəsi və hər ay 14% kadar vergi verilməli gələn gəlirdən. Amma ilkin olar müqavilə bağlananda məncə 130 manat müqavilə rüsum ödənilir.
Aha. Və Tovuzdan Xaliq adlı dinləyici yazır ki, mən birinci qrup əliləm, xəstə ilə bağlı mən fizioterapiya olmaq üçün Mərdəkanda yerləşən Şağan mərkəzinə müraciət elədim. Məni qəbul etmədilər, dedilər yer yoxdur, bura yalnız Qarabağ əlilər üçündür. Bilmək istəyirəm, bəs bizim üçün haradasa belə bir yer varmı, ancaq bunu vəkil haradan bilsin? Bu məclisdə aidiyyəti olmayan bir sual idi.
Onsuz da sualların biz qismi bizə aid deyil, biz çalışırıq onlara da cavab verək.
Çalışırıq. Və Məmmədov İlyas yazır ki, 6 ay öncə avtoqəza oldu. Mənim işim Nərmanov məhkəməsindədir. Heç bir sübut sənəd olmadan qarşı tərəf məndən maşının düzəlməsi üçün 6900 manat pul istəyir. Deməli, noyabrın sonu məhkəmədir, mən də işləmirəm. Bu məbləği əgər sübutları olmasa, məndən tələb etməyə ixtiyarları varmı? Əgər məbləği sübut etsələr, işləmədiyim halda, adıma heç bir mülkü olmadığı halda mən bunu necə ödəyə bilərəm? Bunu məndən hansı yolla ala bilərlər? Buyurun.
Məhkəmə sübutsuz nəticə çıxartmır heç bir mədə. Heç kimi sübutu olmayanda məhkəmə hər kişinin iddiasını rədd edir. Yəni, əksər iddiası məhkəmə müraciət edibsə, yəqin ki, qüsur haqqı tərtib edib və o maşına dəymiş ziyanın qiymətinə kimi, detallarına kimi göstərilib, ya bu da elə onun sübutudur. Əgər bu qüsur haqqı ilə razılaşmayan cavab deyil, bu barada ekspertiza təyin eləməsin, texnik ekspertizanın keçməsini məhkəmədən vəsadat formasını tələb edə bilər və ekspert bu rəy verə bilər ki, nə qədər ziyan dəyib. Ziyanı məlum olandan sonra indi işləyib işləməməyinə asılı olmur vətəndaş həmin şəxsin ziyanını ya bir dəfəlik ya da hissəsi ödəməlidir. Yəni bu onun vəzifəsidir, çünki ziyan vurulub, ziyan ödənməlidir. Əksərəfin də hər halda ziyan dəyib.
Tərənə xanım yazır ki, bilmək istəyirəm, əgər alimentin miqdarının artırılması barədə bir dəfə məhkəmədə iddia qaldırmışamsa və təmin edilibsə bir neçə ildən sonra mən yenidən bu iddianı məhkəmədə qaldıra bilərəmmi?
Qaldıra bilər. Baxır, indi əgər şəxs o vaxtı iddianı qaldırmaq və aşağı altıraltma haqqında şəxsin ixtiyarı var, 112-ci maddə var ailə məclisində, bu hansı hallarda olur? Bu hallarda olur ki, əgər cavabdehin ailəsində gəlirində dəyişiklik olur, eləcə də iddiasının buna ehtiyacı olur. İndi son zamanlar yaşayış minimumuna əlaqədar qiymətlər qalxanda hər dəfə vətəndaşın ixtiyarı var yeni əsaslarla. Çünki ola bilsin deyərlər ki, eyni əsaslarla, eyni predmetlərlə, eyni tərəflər arasında məhkəmə baxıla bilməz. Amma düz tərəflər eynidir, amma əsaslar başqa olduğu üçün, yəni yaşayış minimum haqqında qanun dəyişildiyi üçün ixtiyarı var məhkəmə dəfələrlə müraciət eləsin və yaşayış minimum həddini çıxmasa əksərəfdən alsın. İndi alimentlə əlaqədar mübahisələr azalacaq bir müddətdən sonra, ona görə ki, dövlət sosial proqrama əsasında deməli bu və sair formada alimenti ödəməyən şəxslərin axtarışı verəndən sonra dövlət özü həmən alimenti iddiaçılara ödəməyi öhdəsinə götürməlidir. Belə bir fikir var. Sonradan da həmən şəxs axtarıb dövlət regres qaydasında ondan pulu tələb edəcək. Və belə bir proqram olmalı.
Sonuncu sualı oxuyuram. Mən baş etibarnamə ilə maşınımı baş etibarnamə ilə idarə edirəm. Onu adıma keçirməyin qaydasını və xərcini bilmək istəyirəm. Tural yazırdı.
Bu xərcini. Xərc deyəndə bunlar bir sinayət nəzərdə tutdular. Rüsumunu yox, sadəcə onlar nə verməliyəm orada. Baş etibarnamədə ixtiyar və səlahiyyət verilib. Bunu da Dövlət Yol Polisi İdarəsində baş dövlət. Orada həmən İdarədə bu keçirilir, alıq-satqı orada həyata keçirilir baş etibarnamə əsasında.
Orada da rüsum var. Səhv eləmirəmsə, əvvəl 110 manat idi deyəsən.
Rüsum indi son məlumata görə rüsum dəqiq olduğunu bilmirəm. Nədir rüsumdur?
Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində hüquqşünas Cəmal Bağırzadə idi. Sizin suallarınızı cavablandırırdı. Buna görə hüquqşünasımıza bir təşəkkür.
Çox sağ olun.
Və əzizləyicilər, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişi səsləndirilir. Sizin şikayətləriniz əsasında 436-77-41-ə zəng edirsiniz, şikayət edirsiniz, problemlərinizi bildirirsiniz və ən əsası əlaqə nömrənizi saxlayırsınız. Mən, Esmira Cavadova, sizinlə sonradan əlaqə saxlayıram, problemlərinizi dinləyirəm, araşdırıram və hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da efirdən səsləndiririk sizin şikayətlərinizi. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Ay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başa alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan